Hormatlı himralar, 1343 yılın Aban ayının 13-ni İmam Xomeyni rahmetullah aleyhi hazretleri Türkiye sürgün bolýarlar ve 11 ay Türkiye'de sürgünlükde yaşayarlar. 1344 yılda ol hazretleri perdende bilen hemra Necefe sürgün etýärler. İmam Xomeyni rahmetullah aleyhi hazretleri şol sürgünlük vaqtlarında hem İran milletini oýurup şah rejiminin tertine tawaşýarlar. Irakda ol hedretleri yürdülyen agramlar sebäpli ol hedretleri ilki Suriya, soň Parise gidip Parisde ýaşaýarlar. Ve 1357 hecri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 12-sinde näçe ýyl watandan daş bolmagyň soňunda watana ýurulyp gelýärler we Behmen aýynyň 22-sinde Islamy inqilaby ýylatyň ýardam bilen ýeňşe ýetirýärler. İmam Xomeyni hedretleri 10 yıl İslami inqilaba baş tolluq etdiler ve 1368 Hicri Şemsi yılın Xorda dayının 14 günü panıdan baqa uçdiler ve İran milletini hem de dünyanın bütün musulmanlarını yata batırdılar. Ol hedretleri bizim aramızda bulmasalarda öldürünün yedigar qoyan aydın yolu İran milletinin uğru yolu bulundur.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار أيليم يارادانا Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmesi, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halat et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize pursat ber, sevgiyini tecrübe deyli. Yaradan eyem, näme diýeýin, haýsy günäm üçin senden af üsläýin, haýsy ýazygym derek göz ýaş edeýin, pikirimi, zeýnimi we bütün durkumy gurşap alan günälerim üçin ýüzüm garadyr. Ýalňyşlarym we ýadyklarym bilen seni ynjytýanyma ýüzüme tekdir. Ey azamat eýesi, ýagşylygyň çeşmesi, biz natawan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mögün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayli. Hudaya, eden etmişimden bolon ökünç sözlemege yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşmesi adly gepleşigi dinlediňiz. Hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärinler huzuryňyzdan ortak soraýaryn. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0-98-910-89-85-101. Hoş Allah yarınız olsun.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede güçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Nefit çıkarılayan Sohrab meydanının ösürülmeginin karar hatına gol çekilmegi. Emir Abdullahiyanın vaxtlayın ve çekli ılalışığın izinle değerlir sizmegi. Eyranın parakatçılıklı yadrovi işlerinin sanksiyalardan muaf olmagi. Şeýle de sen angüýüşlerniň Ýemeniň Märäp şäheriniň bir muhim septini ele almaklary häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam Eýranyň prezidentiniň huzurly bolmagy bilen Sohrab Nefit meýdanynyň ösürilmeginiň karar hatyna gol çekildi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä 800 million dollar maýa goýum edilmegi bilen Eýranyň Sohrab Nefit meýdanynyň ösürilmeginiň karar hatyna şuwun Islam Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Raisi, Eýranyň Nefit ministri Cevat Owji, Eýranyň Milli Nefit Kompaniýasynyň müdiri Muhsen Hojasy Mehr we iqtisadi aktivistleriň bir toparynyň huzurunda gol çekilenler. Şol karar hat boýunça Sohrabadyň näki nefit meýdanynyň ösürilmeginiň işleri Dana adyň näki energiýa kompaniýasyna berilenler. Sohrab nefit meýdany Eýranyň Huzestan welaýatynyň Ahwaz şäheriniň demirgazyk gunmatarynda Eýran bilen araýyny ferhet boýunda yerleşenler. Eýranyň daşary işler ministri Amerikaly tarapyň Eýrany hiç bir şerti goýmanlygyny aýdyp, bezi bir gowy ılalaşygyň ýerine dert wagtlaýyn we çäkli ılalaşygyň ýerine däldir diýdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan Amerikanyň resmiýetleriniň Wienaga bileşiklerde şert goýmakları barada bolýan görnüşleri açyklap, Amerikaly tarap bize hiç bir şerti goýan diýerler. Esasan biziň bileşiklerimizde hiç bir şert ara atylýan diýerler diýdi. Wienaga bileşikleri bilermeleriň pikirleri boýunça Eýran milletiniň bäfiýetleri üçin bir gowy ylanyşygyň bolmagy ugrunda dewam edilejekdir diýip Eýranyň daşary işler ministri nykdady. Emir Abdullahyan sanksiýalaryň ýatyrylmaklaryna Amerikalylaryň amal ýüzüne diýen işleri bize muhumdur diýip sözlerini goşdy. Amerika dewletiniň bir resmiýeti geçen jumma akşamy Eýranyň parahatçylykly ýadrowy işleriniň sanksiýalardan muaf edilenligini habar berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikan prezidenti Joe Bidenin bir dewlet adamsy geçen jumma akşamy Eýranyň parahatçylykly ýadrowy işleriniň sanksiýalardan muaf edilenliklerini habar berip, gebleşikleriň soňky hepdelerinde şu ýerlikde tekniki gurrunlaryň edilmekleri gereklidir diýdi. Bu xabar boýunça Eýranyň parahatçylykly ýadrowy işlerine hyzmatdaşlyk edýän Hitai, Wordhead we Ýewropan kompaniýalary Amerikanyň sanksiýalaryndan alada bildirmeden bu hyzmatdaşlyklaryny dewam edip bilýändirler. Şeýle halda Eýranyň Milli howpsuzlyk boýunça ýokary şuratynyň sekretary Ali Şamhany şuwun bir tweet berip, Washington'da siyasi tutumların tutulmakları, qawy alalysyga el gerilmek üçin gereklidir. Emma Viyana gepleşiklerinde üstünlüklerin bolmakları bilen ne, heneydi tarapların öz borçlarına doğru tapılmaklarından aramız bolyanır deyip yazanır. Yemen'in Ma'rab velayetinin günorta gün matarına bolan güýüşli çaknaşyklarda Sen'an güýüşleri stratejik Arak Muazzez Teptini azat edip başaranırlar. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Yemen'in yerli çeşmeleri Sen'an güýüşleri bilen Elgatıcı Suud Birliginin güýüşlerinin arasında Yemen'in Ma'rab şehrinin günorta gün matarına güýüşli çaknaşykların bolanlygyny xabar berenirler. Şol xabarlar boyunca Yemen'in goşun we iýliğin güýüşleri El-Belak dağlarından ve El-Felihe septinden Vadi Obeyde septinden Suud Birliginin oturaklarına tarap yayvan hücum edip, Ma'rab şehrinin günörtü gün matarına bolyan Arak Muazzez septini el-gatıcılardan arasalanırlar. Yine bir haber boyunca Arabistan'ın Korunmak Ministerliğinin Yemen'in Sa'de bilen Hacca velayetlerine tehdi güyüşlerini iyi verenliğini haber vermeginden son Sen'an güyüşleri Yemen'in Demirgadık terhedinin boyunna Arabistanlı güyüşlerin bir ordu cayını dargadanırlar. Şehirçelerde oturyan sähyunesilerin oğullar çatışıvın ertiyir bilen Qudsa dolar neşimin harbiylarının hemayatları atsınna Al-Aqsa Mescidin havlusuna girenirler. İrna xabarlar gulluğunun beren xabarına vera şehirçelerde oturyan sähyunesilerin oğullar çatı Dolucayı sähyunes rejimin harbiylarının güyüşlü hemayatları bermeklerinin atsınna şuvun ertiyir bilen Al-Aqsa Mescidin havlusuna girenirler. Şehirçelerde oturyan sähyunesler Qudsın İslam Vakıfları İdarasının ardalarına üns vermezden sähyunes rejimin polis siyasının arka bolmağı bilen en çeme gaytar Al-Aqsa Mescidin havlusuna girenirler. Şeyle hala Palestinan İslamcı Demhamas hareketi bir neçe vakit munun odol bir beyannamanı çıkarıp sähyunes rejimin Al-Aqsa Mescidi her hile el atmaqdan saklanmağını tapşırıp bir işin Bir güýüşli uruşy ýerine tirkäp bilýärligi barada duýduruş berip, şol uruşyň tawanyny hem sähýunys duşman bermeli boljakdyr diýip ygylan edenler. Afrika bileleşigi şuwun geçiren oturuşygyna sähýunys rejimiň bu bileleşigin göze uçagdaty bolmagyny soňra goýdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Afrika bileleşiginiň başlyklary İsrail rejiminin bu bileleşigin göze uçagdaty bolmagy barada tutan tutumlaryny soňra goýup, bir meselem barlanylmagy üçin 7 döwletiň şol sanyna El-Cezayirin başlyklarynyň goşulmaklary bilen bir kümiteti gurdylar diýip El-Cezayirin resmi habarlar gullugy ýygylan edenler. Afrika bileleşiginiň oturuşyklaryna goşulmagy üçin Etiopiýanyň paýtagty Addis Ababa şehrine giden Palestina dolanışının premier ministeri Muhammed Ashtiye hem Sähyunist rejimin Afrika Birleşiginin göze uçagdaty bolmagyna Ramullan garşydygyny ygylan edenler. Şeýle hala Arap Birleşigi hem Sähyunist rejimin göze uçy hökmüne Afrika Birleşiginin agdaty bolmagynyň ýatyrylmagyny garşalandyr. Ýeňi dinleýijiler, habarlaryň şu pursatyna işdeşim Hojaoğlu arhy bir siýasy fiýin eşdirýär.
Sağ ol hamigderi menne salam aýtýaryn saňa beýleki işleşlerimize we bütün dinleýijilerimize olaryň jan saglyklaryny Hudaý dergahynyň arzuw etýärin. Şu günelekşli 2-nji bölüm habarlaryň şportotyna Siriýanyň ýanadan Arap bileleşigine dolanmagy ugruna birleşen Arap Emirliklerini etýän tagallalary bilen maglanşykda bir siýasy ýetim bilen dinleýijilerimizden gullugyna. Käbir ýurtlaryň Siriýanyň Arap bileleşigine dolanmagyna garşy bolýandyklary bardaky habarlaryň ýaýramagyndan soň habarly çeşmeler Demeşkiň Arap bileleşigine dolanmagy üçin birleşen Arap Emirliklerini harekete düşmegini xabar berdiler. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, käbir Arap ýurtlary Siriýanyň Arap bileleşigine dolanmagy we bir bileleşigin gelejeki oturuşlaryna bir meselem çözülmegi ugruna tagallar aýdýandyrlar. Arap bileleşigine käbir çeşmeleriň Al-Arabiýol Jadid gazýata aýtmaklary boýunça Birleşen Arap Emirlikleri şeýerlikde ýygy derli geňeşýändir we Siriýany Arap bileleşigine ýewirmegi bilen Bir mesele son vermek çoğulayandır. Arab Birleşik Çeşmeler Şehirlikte Arab Birleşiginin baş sekretari Ahmad Abulgayzın soňky gurrunlaryna eşaret edendirler. Olaryň aýtmaklary boýunça Ahmad Abulgayz bir dosya soň berilmek üçin Kuveytde oturuş geçirmeginden gurrun gozgap, Birleşen Arab Emirliklerin saýdaşlygy bilen şeýerlikdäki agzalalyklara soň bermek ornuna tagallaýdyr. Arab Birleşiginde atlaryny hem eşaret edilmedik adamlaryň aýtmaklary boýunça Ahmad Abulgayzın bir dosya soň bermek ornak tagallalarynyň sebäbi şidir bolýan. Abu Zabi onuň Arab Birleşiginiň baş sekretary hökmündäki ýumuşlarynyň wagtynyň uzaklaşdyrylmagyna himayet berip şeýerlikde haslanylan pullary artdyrjakdygyny söz berendir. Abu Zabi şeýleden Syriýanyň Arab Birleşigine dolanmagy barada soňky wagtlarda Washington bilen hem gurrun edendir. Emma Amerika henizem bir mesele garşy bolup Dameşkyň bolşunyň ütkömeginden hiç bir nişanan yoktuğunu toslayandır. Yankı çeşmelerin aytmaklarına göre, Abu Zabi'nin anamı boyunca, Demeşk'in Arap bileleşigine dolanmağı bilen, Demeşk bilen Tehran'ın katnaşıklarına tesir kaldırılmağına şert dörep, yeni bir taraftan Birleşen Arap Emirlikleri, şu yollun İran bilen saklayan katnaşıklarını berkidip bilecektir. Ol bir taraftan, Siriyan, Arab Birleşigine dolanmagy barada Riyaz bilen Qahire gaty pikirli bolýandyrlar we Saudi Arabistan henizem Siriýanyň Arab Birleşigine dolanmagyna garşydyr. Bihabar boýunça Qatar hem Siriýa baradaky bolşuny ütkeden däldir we bir ýurdun Arab Birleşigine dolanmagyna garşy bolýandyr. Emma aýdylşyndan Misiriň prezidenti Abdul Fattah al-Sisi Qatar bilen Saudi Arabistanyň pikirlerini ütkötmek üçin fevral aýyny gutarmagyndan özel Kuveýte sapar edip bir ýurdun Partiýanyň hyzmatdaş şurasyndaky oran mertebesine üns berilmegi bilen Kuveýtiň resmiýetleriniň Doha bilen Riýazyň bolşularyny ýetkitmekler üçin ara düşmeklerini isleýjekdir. Her halda Syriýanyň Arap Birleşigine dolanmagy bardaky tagallalar şeýle bir ýagdaýda bolýandyr bolýan Arap ýurtlary 2011-nji ýylyň noýabr aýynda Syriýa darkalalarynyň başlanmagy bilen zamandaş bir ýurdun Arap Birleşiginiň agzasy bolmagyny ýatrandyrlar. Şeýle halda partiýalyk ýakynyndaky bir Arap ýurtlary Geçen aylarda yanıdan Siriyada öz ilçixanalarını açandırlar ve şol yurtların resmiler hem Demeşk bilen saklayan katnaşıklarına öz görüşler ötmeklerinin nişanı sökmenine Siriyaya sapar edendirler. Ummanın Dışişleri Ministri Badr al-Buseydi son kullarda resmi saparı velen Siriyan payitahtı Demeşk'a varandır. Birleşen Arap Emirliklerinin Dışişleri Ministri Abdullah bin Zayed hem geçen noyabr ayına Siriyaya sapar edip bir yurdun prezidenti Başar Esed we daşaryşlar ministri Feysal Megdat bilen duruşup gurrun edendir. Abdullah bin Zaydyň Syriýa sapar etmeginden medenni bir ay soňem Bahreyn Demeşkdäki ilçisini bellediler. Al Arabiýol Jadid gazýaty hem soňky günlerde käbir resmiýlere salgylanyp, Arab Birleşiginiň gelejeki oturşunyň soňra goýulmagyna sebäp bolan iň muhim agzalalyklaryň birisi we Birleşiginiň gelejeki oturşuklaryna Syriýanyň wekiliniň huzurly bolmagy barada kardeşlik bolmalygydyr diýip ýazandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Feýsi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Gresiýa Türkiýany öz uçurmantyz uçurlaryny Eje deňizine Gresiýa degişli bolýan suwlaryň asmanyny uçurmakda aýplady. Fars xabarlar gullugunun beren xabarna wara Gresiýan xabar terişteleri şuwun bir wurdun gorulmak ministrligine talgalanyp, Türkiýan goşunyň bir uçurmantyz uçurynyň ýanadan Eje deňizine Gresiýan suwlarynyň hawa çägini uçurnugyny xabar berdiler. Şeýle hala Gresiýan daşary işler ministrligine bir wurdun goşunyň başlyklarynyň goşulmaklary bilen oturuşyk geçirilip, ýanky mesele hakynda gurrun edilendir. Tunesin prezidenti Şuun Ertir bilen bir hökmü berip bir wurdun kadawatçylyk güýjünin garaşdyrylygyna göze uçuluk edýän ýekeje gurunja bolan ýokary kadawatçylyk şuuranyň işlerini ýatyranyr. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Tunesin prezidenti Gais Said ardaly adamlaryň gadaba çykyp ardaly çykyşlarynyň başlanmagy baradaky aladalary güýjürek edýän hökmüne ýokary kadawatçylyk şuuranyň işlerini ýatyranyr. Gaýy Saýdyň bu hökmi şeýle bir ýagdaýda berilenir welin, ol geçen bir näçe aýyň boýunda ençeme gaýtar kadaýlary tanqid edip, döwletiň kadawatçylyk güýjünin gullugynda bolmagyna asla ruhsat berjek diýerlerin kadawatçylyk güýj döwletiň gullugynda bolmalydyr diýipdi. Tunesin prezidenti söyledi, terorizm ve pıtatçılık baradaki dosyalarda hüküm berilmeginin giyce oyulmaklarını en temegay tar tanqid edipdi. Evi dinleyiciler, Türkmen radiyatından şu gece degişli ikinci bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 21-30 minutta inşallah üçüncü bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Hormatdeýir radio dinleýijiler, Edit Hemralar, Arman, Allahwat, Mehriban Hemralar bilen bolsa programmanyň dowamyna destap syýasat älimi diýen gebleşik dinläp bilersiňiz, oňa ýüzünden ýanglan awadym diýen gebleşik menen gullunyňyzda bolar, Hemralyňyz üçin minnetdar.
Syýasat älimi. Beýkemde başlanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam melek ezi dinleyiciler kadirli hemralları. Beýk bir varın keremli dergahından sizin hemmeňize can sağlık dilek etýäris. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen dili radiyasından siyasat älim diýen gepleşigini Nawat Ýaksany bilen gullunyza geldik. Qadirli dinleyiciler, bu günler İran İslam Cemhurluğunu fecr orluğu qadirlan yar, şeyle bir günleri sizin hemmeğinize tüs yürekten kutlayarız. Hormatly dinleyijiler, siýasat älim diýen gepleşigiň bir sanyny Iranyň İslam inkylaby hakynda taýýarlanan gurrunyň bilen gollunyňyzda almakçy. Gepleşigiň tutuşlaryň size ýaramagyny umyt etýäris. Qadirli dinleyiciler, İslam İnkılabının belen dereceli yol başçısı Ayetullah Uzma Hamine-i Hazretleri, qarışsızlık, ilsaladlık, azatlık, milli inam ve adaleti İslami İnkılabın ilkinci ve esasi usullarındandır deyip beyan ettiler. Ol Hazretleri, keseki yurtların ınsaptan daş olan yaramaz buluşlarını hem işare edip şeyle dediler. Bugünkü gün bizim yurdumuzda fikir azatlığı, beyan azatlığı ve saylamak azatlığı var. Hiç bir kimse fikri ve nazari hükümeti ters bolanı bilen izarlanıp daha upasına kalyan değiller. Hormatly dinleyiciler, esasi hukuk, hukuki kayda kararların durmuşa geçirilmek bilen hakimiyetin yurdu nahiyini dolandırılmağını ilata tavşırmaqdır. Bir kaydalar hem iki hukuk buluşlar bilen yüz ve yüzler. Rayatların hukuki ve devletin hakimiyet hukuki. Ama esasi hukukun hünari işidir olim, bir iki buluşun arasında mantığı ve denliği berkarar etgenler. İslam İnkılabının belen dereceli yol başçısının hem aydı şiali, azatlığın en esasi çerçevesi ve yerliği esasi kanunlar. Esasi kanun, meşru azatlıkları ve hak hukukları ilgirmek uğurda, Roşan yolu belli etip koyanlar. Hormatly dinleyiciler, Ruhul Gavanin kitabının yazıcısı Montesquieu azatlığı kanunun ursat bergen her bir işini azatlıkta yerine getirmek deyip mağna etdiler. 1789 yılda Fransa'da oğlanan adam hukuk jarnaması hem azatlığı şeyle mağna etdiler. Her bir iş özgülere ziyarlı bolmasa, şunu yerine getirmekliğe başaracağım olmak. Kâler hem azatlığı şeyle mağna etdiler. Azatlık adamların beyliklerin zoraydıcılıklarından aman bulmaktan avarattır. Gunmatar'ın felsefe tarihinin mektebinin egesi Hegel hem azatlık yaşayışın can mayasıdır deyip inan bildiriyor.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Azadlyk Iranyň İslam inqilabynyň esasy we belen maksatlarındandyr. Şol sebäpli Iran İslam Jemhurlygynyň esasy kanununda adamlaryň birin sosial gadawatçylyk we amarlyklaryna degişli köp azadlyklar we hukuklar gözegine alynandyr. Bi maksatlar hem şol başdan qararsyzlyk, azadlyk we islamy jemhurlyk şoğarlarynyň galybyna jelwelenenler. We islamy inqilabyň geňişinden soň hem Yurdun esasi kanununu bitirlenler. Esasi kanunun başlangıcında şeyle geliyar. İslam'ın karayışından hükümeti dolandırmak şivosi bir adamın ya da toporun hükümeti varlığından gözbaş alayan derler deysem, dilleri ve pikirleri bir olan milletin siyasi maksatlarından gözbaş alayanlar. Hormatly dinleyijiler. Iranyň esasy kanununyň bir pasly milletleriň hukuklaryna haslananlar. Iranyň esasy kanununda gelen bir pasly ilatyň hak hukuklar barada şeýle gelýär. Ilatyň hemmesi kanunyň garşysynda deňdirler. Her iranly her bir erenkden nejatdan bolup, haýsy dili hem gürleýän bolsa park etmeýär, barabar hukukdan paýlar. Ilat Avrey, can, mal, hukuk, yaşayış jay ve iş saydan amandırlar. Hiç bir kimse delilsiz izarlanıp da tutulup ya da qiynalmalı derler. Beyan azatlığı qoruyulmalılar ve İslam kanununun çıxırını hemmeler den hak hukuktan paylıdırlar. Esasi kanunun akide azatlığı diyen aslının esası oyunca hem hiç bir kimse bir akida eýe bolmak zerärli hawp passyna bolmaly däller. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun. Thank you.
aydım saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizler, pekmo yürüyor. İne birden yüreğim yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarını Allah aydımız. Kukrağından sızdırıp, elimi yanlandırıvaydı. İne dinle, yine dinle.
Yanlan avadım.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleykedi dinleyiciler mahravani ilişkiler. Halu halının nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgalağda verlik. Şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlan o adım atlı gepleşin novı teksan velen siz mahravarların mahirli ocaklarına mihman mol butirs ve hemişekiler yali bize hemra olurdunuz diyen tamamız var. Mehrevan İlleşleri, Yanlan Ovalı Matlı Gepleşik, İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülüstan Merkezi, Türkmen Dili Radyosu'nun orta tolkununa 1449 kHz frekansın sinnen yayılma veriliyor. Mehrevan İlleşler Edith Hemralar Fajr Oğulluğuna gidiyoruz. Fajr Oğulluğunu yenişli ulleri dedin bariyanı da kutlayarız. Avdadi Midan, Vatan Hakkına.
Altyazı M.K. sat vatanım sat bolsun. Emperyalisi çağı fimat bolsun. Savaş etmek oli ardular bile.
Mehrevan illeşler şu pırsatta siz velen bilelikte dinle yarz aradırdı hocadan. Yaşa vatanım menin.
Yaşı vatanım benim, İran'ım.
Hormatly ýetdişler, şu pursatda Aral Muhammed Şir Muhammedliden dinleýär uç ýigitler. Hormatly dinleyijiler, şu pursatda geldi köçekiden dinleýin, har etdiňiz.
Thank you. yap kar ettiniz. Yavnuğu sab devre daşın biz gürüftar ettiniz. Allah dağday çekelerde yavnu köptar ettiniz. Beyle etmeniz bilen düşmanı köptar ettiniz. Merhaba ey koç yiğitler siz acıp kâr ettiniz. Korganim görmeni gelli bari arslan pişesin. Tuzlu sattan bilmeğeydin zalim Hitler pişesin. Bilmeğenge bildirip sokrup alın bari işesin. Merhaba ey oç yiğitler siz acıp kâr ettiniz. Allah dağdayı susun yerde yavru köptar ettiniz. Gül bitseydir kollarınıza çın vatan servarısız. Yaşa sıpa yaşa jandarm vatan mümkün kârısız. Halk hoşunu, halk besici, halkımız pastarısı. Merhaba ey vat şiğitler, böyle bir kâr ettiniz. Böyle etmeniz bile düşmanı beslar ettiniz. Katılın ey birader sür eva yoruş kılıp uç havağa uçucılıp hüye alır kuş bulup. Patladıp serleşlerin bir ganima duş bulup. Merhaba ey uç yiğitler sür acıp kere.